Οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται να ζήσουν τη χριστιανική ζωή, βλέπουμε ότι προκειμένου να ζήσει τη χριστιανική ζωή χρειάζεται σταθερότης, όχι μεταπτώσεις, όχι μια από εδώ και ύστερα από εκεί. Γι' αυτό κάτι θα διαβάσουμε από τον Ευεργετινό, από τον τρίτο τόμο, που δεν θα είναι και πολύ κουραστικό, αλλά θέλει και λίγη υπομονή για να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Από τον Αβά Μάρκο ακούμε. Αδελφοί, και αυτοί που είναι πνευματικοί και έχουν προοδεύσει, είναι ανάγκη μέχρι την τελευταία τους αναπνοή να φρουρούν τον εαυτό τους και από αυτά που θεωρούνται μικρά και ασήμαντα. Γιατί λέει η Γραφή, όποιος περιφρονεί τα σήμαντα, σιγά σιγά θα πέσει. Και μην πεις, πώς είναι δυνατόν να πέσει ο πνευματικός? Όσο παραμένει πνευματικός, δεν πέφτει. Όταν όμως αφήσει να έρθει μέσα του κάποιο μικρό κακό και δεν μετανοήσει γι' αυτό, εκείνο το μικρό, καθώς χρονίζει και μεγαλώνει, δεν ανέχεται να μένει μαζί του σαν ορφανό, αλλά τον τραβά στους συγγενείς του, χρησιμοποιώντας τη μακροχρόνια φιλία σαν σχοινή για να τον σύρει βία. Και αν κόψει το σχοινί πολεμώντας με την προσευχή, παραμένει στην πνευματική του κατάσταση, έχοντας ωστόσο χάσει την προηγούμενη απάθεια του τόσο όσο απέκοψε η εμπάθεια του συγκεκριμένου αυτού κακού. Αν όμως παρασυρθεί λόγω της παράτασης της μάχης με το ισχυροποιημένο αυτό κακό και επειδή περιόρισε τον κόπο της προσευχής, είναι αναπόφευκο να δελεαστεί και από άλλα πάθη. Έτσι καθώς παρασύρεται διαδοχικά και λίγο λίγο της συνηθίας χωρίζεται σε ανάλογο βαθμό από τη βοήθεια του Θεού και οδηγείται σε μεγαλύτερα πάθη. Ακόμη και χωρίς να θέλει, γιατί τον αναγκάζουν εκείνα που κυριάρχησαν επάνω του προηγουμένως. Τα μικρά αμαρτήματα ο διάβολος τα παρουσιάζει ως ασήμαντα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μεγαλύτερα. Τα αμαρτήματα παίρνουν δύναμη το ένα από το άλλο, όπως και τα καλά αυξάνουν το ένα από το άλλο, και αυτόν που τα διαπράττει τον παρακινούν πιο έντονα να προχωρήσει και σε άλλο. Με άλλα λόγια μας λέει εδώ ο Άγιος Μάρκος ότι ο αγώνας του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι συγκεκριμένος και συνεχής. Ποτέ να μην πει κανείς ότι δόξα τω Θεώ πνευματικά πάω καλά. Αν αυτό το πιστέψει είναι απόδειξη ότι δεν πάει καλά. Γιατί τα πάθη είναι φιλεπίστροφα. Μπορεί να νομίζει κανείς ότι ξεπέρασε ένα συγκεκριμένο πάθος, αλλά εκεί που δεν το περιμένει είναι δυνατόν να πέσει σε αυτό και σε χειρότερα. Το λέει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν λέει το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει εκ του ανθρώπου, πορεύεται σαν είδους τόπους και ούχε βρίσκει ανάπαυση. Και λέει, δεν γυρνάω από εκεί που βγήκα, από το δαιμονισμένο δηλαδή, ή από τον εμπαθή. Και δεν βλέπει, λέει, ότι το σπίτι του είναι καθαρό, νοικοκυρεμένο, αλλά οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Δηλαδή αφύλακτος ο άνθρωπος. Οπότε επιστρέφει, λέει, παίρνει τα πνεύματα από νηρότερα αυτού και τα τελευταία του ανθρώπου γίνονται χειρότερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Κανένας λοιπόν να μην πιστέψει ότι ξεπέρασε τα πάθη του και ότι έφτασε στην απάθεια, Και αυτό μας το επιβεβαιώνει το επόμενο κείμενο που θα διαβάσουμε, και γι' αυτό το λόγο παρακαλώ την ιδιαίτερα προσοχή. Είναι από τον Παλάδιον. Κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την ησυχία κατοικούσε στην έρημο, στη βαθιά έρημο. Αυτός για μοναδική του εργασία είχε το να είναι συνεχώς αφοσιωμένος σε προσευχές και ύμνους και θεωρίες. Αξιώθηκε μάλιστα να λάβει και πολλές αποκαλύψεις, άλλοτε ξυπνητός και άλλοτε στη διάρκεια του ύπνου. Και σχεδόν είχε φτάσει σε ζωή αθάνατη και αγγελική. Για την τροφή και τα αναγκαία του σώματος δεν φρόντιζε καθόλου, αλλά έχοντας αναθέσει μια για πάντα τον εαυτό του στο Θεό, αφού τον αποχώρησε από τον κόσμο και τα κατοικημένα μέρη και εγκαταστάθηκε στην έρημο, γεμάτος ελπίδα στο Θεό, δεν ενδιαφερόταν για τίποτε σωματικό. Ο Θεός, ανταμείποντάς τον για αυτήν την ακλόνητη πίστη, κάθε δύο ή τρεις μέρες του έστελε με άγγελο ψωμί, το οποίο έβρισκε ο ασχητής μπαίνοντας στη σπηλιά, όταν ένιωθε το σώμα του να έχει ανάγκη τροφής. Ευχαριστούσε τότε τον Κύριο, έδινε στο σώμα του απαραίτητη τροφή και έπειτα απολάμβανε πάλι τους ιερούς ύμνους, τις προσευχές και τις θεωρίες όπως συνήθιζε, προσευχόμενος χωρίς διακοπή θα λέγαμε, με αυτά και εντρυφώντας διαρκώς σε αυτά με πολύ χαρά. Έτσι άκμαζε καθημερινά στα πνευματικά και προόδευε στην αγάπη και την παρησία προς τον Θεό, και σχεδόν είχε την αίσθηση ότι κρατά στα χέρια του την αιώνια ζωή. Καθώς λοιπόν ένιωθε πλέον σίγουρος για τον εαυτόν του και χαλάρωσε κάπως την αγωνιστική του ορμή, επειδή είχε εμπιστοσύνη στην απάθειά του, έπεσε θύμα δαιμονικής επιβολής από την οποία θα είχε τελείως νικηθεί και θα είχε πέσει σε φοβερή πτώση αν δεν το βοηθούσε γρήγορα ο Κύριος με το αμέτρητο έλεος του. Έτσι λοιπόν, καθώς στήριξε το θάρρος του στην ασκητική του ζωή και πίστεψε ότι είναι ανώτερος από πολλούς, αφού αξιώθηκε να λάβει τέτοια χαρίσματα και γέρασε στην άσκηση, σύντομα γεννήθηκε μέσα του και ενώ, όπως είπα, είχε πλέον γεράσει, αρχικά μια μικρή ραθυμία σχεδόν ανεπαίσθητη. Έπειτα όμως αυταδιακά μεγάλωσε, έτσι που να την καταλαβαίνει καθαρά και ο ίδιος. Σηκωνόταν δηλαδή πρόθυμα από τον ύπνο για τους συνηθισμένους ύμνους για τις προσευχές, και η προσευχή του δεν ήταν τόσο εκτεταμένη και απεριόριστη και το σώμα ήθελε περισσότερη ξεκούραση και ο νους άρχισε να σκέφτεται τα αγίηνα και οι λογισμοί του ξέφευγαν σε περιπλανήσεις. Μετά από αυτά, κάποια άτοπη επιθυμία άρχιζε να φυτρώνει στα βάθη της ψυχής του, αλλά ο εθισμός του στα πνευματικά απομάκρυνε γρήγορα το νου του από αυτήν την όθεση ολοκληρωτικά προς τα Θεία. Όσον ασκητής δεν διόρθωνε τις ελλείψεις του και δεν φρόντιζε για τη θεραπεία του κακού, αλλά διαφορούσε γι' αυτό, θεωρώντας το ότι ήταν ίσως ασήμαντο, χωρίς να σκεφτεί ότι οι απροσεξίες βλάπτουν σε μεγάλο βαθμό την προθυμία των αγωνιστών, τόσο το πάθος μέσα του αύξανε και οι άτοποι λογισμοί του έκαναν επιθέσεις όλο και πιο συχνά και δύσκολα έφευγαν. Παράλληλα η φλόγα της επιθυμίας πήρε να φουντώνει μέσα του και να πυρώνει την καρδιά. Άρχισε λοιπόν ο ασκητής να αφήνεται στο πάθος και οι πιο αισχροί λογισμοί κυρίευαν το νου του και τον έσπρωχναν να φύγει στον κόσμο. Συγκρατήθηκε ωστόσο και στράφηκε στη συνηθισμένη προσευχή και υμνολογία. Έπειτα μπήκε στη σπηλιά και βρήκε πάλι το ψωμί, όχι όμως καθαρό όπως πριν, αλλά σαν φαγωμένο από ποντίκια, βρώμικο και απεριποίητο. Έμεινε έκπληκτος από αυτό, έγινε σκυθροπός και στέναξε, το έφαγε όμως και πήρε δύναμη. Ήρθε η τρίτη νύχτα από τότε και άρχισε το κακό και ο πόλεμος όλο και δυνάμωνε και η επιθυμία τον πήρωνε όλο και πιο σφοδρά. Και ο λογισμός του παρουσίαζε η γυναίκα να τον συντροφεύει και να τον πλησιάζει και να πλαγιάζει μαζί του. Όμως σηκώθηκε κατά τη συνήθειά του και άρχισε γρήγορα τους ύμνους και τις προσευχές, χωρίς να έχει πια καθαρές τις σκέψεις του, αλλά ο νους του στριφογύριζε συνεχώς εδώ και εκεί και εχμαλωτιζόταν. Πέρασε λοιπόν και εκείνη τη μέρα και το απόγευμα ξαναπήγε στη σπηλιά θέλοντας ψωμί και το βρήκε βέβαια στο συνηθισμένο μέρος, εντελώς όμως χαλασμένο, σαν να το έφαγαν σκυλιά και ποντίκια και χωριστά λίγες ψύχες που απέμειναν από το φάγωμα. Στεναχωρέθηκε τότε πάρα πολύ και στέναξε και πένθησε, όχι όμως όσο έπρεπε, ούτε όσο χρειαζόταν για να σταματήσει την άτοπη επιθυμία. Στη συνέχεια έφαγε, όχι βέβαια όσο θα ήθελε, και όταν πήγε να ξεκουραστεί ήταν αδύνατο να τον πάρει ο ύπνος. Οι λογισμοί τον κύκλωσαν από παντού και αμέσως άρχισαν να τον σπρώχνουν σαν εχμάλωτο προς τον κόσμο. Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε για τα κατοικημένα μέρη, βαδίζοντας νύχτα μέσα από την έρημο. Βάδισε όλη τη νύχτα και την επομένη μέρα και καθώς απήχε ακόμη πολύ από τα κατοικημένα μέρη, κοιτούσε παντού και παρατηρούσε ολόγερα μήπως δει πουθενά μοναστήρι για να πάει να ξεκουραστεί. Τελικά φάνηκε κάποιο ασκητήριο στο οποίο και πήγε. Εκεί έγινε δεκτός με χαρά, γιατί οι αδελφοί τον είδαν ως πραγματικό πατέρα. Αφού του έπλαιναν τα πόδια, ήταν πολύ λερωμένα από την πολυκαιρία, προσευχήθηκαν και το έστωσαν τραπέζι, παρακαλώντας τον να φάει από ό,τι βρέθηκε. Πράγματι έφαγε και συνήλθε αρκετά. Έπειτα οι αδελφοί παρακάλεσαν τον ασκητή να τους πει λόγια σωτηρίας, με ποιες μεθόδους δηλαδή μπορούν να σωθούν από τις παγίδες του διαβόλου και πώς θα νικήσουν τους αισχρούς λογισμούς. Και ο γέροντας τους είπε πολλά για την άσκηση και για την πάλη με τους λογισμούς. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτοί που αγωνίζονται πρέπει να υπομένουν καρτερικά τους κόπους με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών και της απόλαυσης στους ουρανούς, στην οποία μετά από λίγο θα μεταφερθούν. Όταν ολοκλήρωσε τις συμβουλές, ήρθε λίγο στον εαυτό του και συλλογίστηκε, πώς συμβουλεύω τους άλλους και δεν συμβουλεύω τον εαυτό μου. Κατάλαβε λοιπόν την ήττα του και σηκώθηκε τρέχοντας να επιστρέψει στην έρημο. Μόλις έφτασε στην προηγούμενη σπηλιά του, έστρωσε κάτω ένα σάκο, έριξε στάχτη και κοίτονταν εκεί στενάζοντας από τα βάθη του και κλαίγοντας την αμαρτία του. Πεθώντας με τέτοιον τρόπο και ομολογώντας στο Θεό την ενοχή του, ζητούσε συγχώρεση. Και δεν σηκώθηκε από κάτω, ούτε σταμάτησε τους στεναγμούς και τους θρήνους, μέχρι που τον πήρε κατάκοπο ο ύπνος και άκουσε σε όνειρο φωνή αγγέλου να του λέει: «Ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοιά σου και σε σπλαχνίστηκε. Πρόσεχε λοιπόν από εδώ και πέρα να μην εξαπατηθείς». Οι αδελφοί τους οποίους συμβούλεψες πρόκειται να έρθουν για να σε παρηγορήσουν και θα σου φέρουν ευλογίες. Ευλογίες εδώ εννοεί τρόφιμα. Να τις δεχτείς και να φας μαζί τους. Στο εξής, από αυτούς θα παίρνεις ψωμί και να ευχαριστείς πάντοτε το Θεό. Από τότε ο ασκητής έζησε με πένθος σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, έχοντας πλέον χάσει την θεόσταλτη εκείνη τροφή. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι είμαστε σε καλή θέση, ότι εγώ νηστεύω, εγώ προσεύχομαι, εγώ εξομολογούμαι, εγώ κοινωνώ, αλλά είμαι καλά. Έχουμε μέσα μας όμως εκείνο το σκουλίκι των λογισμών που με πολύ τρόπο το ταγκαλάκι μας σερβίρει και εμείς υποχωρούμε και κινούμεθα παρασυνείδηση. Και ενώ η συνείδηση μας λέει μην το κάνεις αυτό, εμείς δεν την ακούμε. Και ενώ υπακούντας την συνείδηση ο Θεός μας δίνει χαρά, όταν δεν την ακούμε και υπακούμε στο ταγκαλάκι, έχουμε θλίψη και στεναχώρια. Το βλέπουμε ότι όσο ο ασκητής, ανώνυμος, άγνωστος το όνομα, ζούσε ολοκληρωτικά δοσμένος εις τον Θεό, ο Θεός μοιαζόταν και ενδιαφερόταν ακόμη και για την καθημερινή του τροφή. Από τη στιγμή όμως που άρχισε να αμελεί και έλεγε δεν πειράζει, ας ξεκουραστώ και λίγο, δεν πειράζει, και άφηνε το μυαλό του να παραπλανείται δεξιά και αριστερά, σιγά σιγά έφτασε εκεί που τέλος πάντων έφτασε και ακούσαμε προηγουμένως. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι είμαστε καλά. Είμαστε πάντοτε ελλιπείς, γι' αυτό και η Μητέρα μας Εκκλησία μας υπενθυμίζει και μας λέει, τι λέει, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι. Αλλά δεν μου λέτε, πόσοι από εμάς πιστεύουμε ότι είμαστε εντάξει και πόσοι από εμάς έχουμε κρυμμένα αμαρτήματα, ξεχασμένα εδώ μέσα, και από την άλλη πλευρά ο προφήτης Δαβίδ μας λέγει «και εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με». Πόσα κρυφά έχουμε μέσα μας που κάθε τόσο βγαίνουν στην επιφάνεια, είναι σκεπασμένα και αμπαρωμένα, και σιγά σιγά η αγάπη του Θεού τα φέρνει στην επιφάνεια για να μπορούσουμε να τα εξαγορεύσουμε, να τα πούμε στο πνευματικό, να μας διαβάσει συγχωρητική ευχή και έτσι να ελεηθούμε και να συγχωρεθούμε. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τη βαθιά μετάνοια του ασκητού. Ναι, με παρεστράτησε, βλέπουμε από την άλλη πλευρά την αγάπη του Θεού που δεν ήθελε αυτοί οι κόποι να πάνε χαμένοι. Πάντα δεν πρόσεχε, δεν πήγαινε χαμένοι οι κόποι, γιατί όπου θα σε βρω, λέει, και όπως θα σε βρω, εκεί και θα σε κρίνω. Έτσι λοιπόν, με την αγάπη του Θεού τα οικονόμησε και επέστρεψε πίσω και μέχρι τέλος παρακαλούσε το Θεό να τον ελέησει. Και ρωτώ τον εαυτό μου και εσάς, έχουμε αυτή την μετάνοια? Προσπαθούμε και ποθούμε την επουράνιο βασιλεία? Είμαστε προσκολλημένοι στα επίγεια πράγματα, το πώς θα περάσουμε, πώς θα ζήσουμε, πώς θα βολευτούμε στην παρούσα ζωή, και αν κάτι μας λείψει, τότε αγωνιούμε για αυτό που μας λείπει. Και δεν αγωνιούμε για αυτά τα άλλα τα οποία μας λείπουν, τα πνευματικά, που από αυτά θα σωθούμε, από την αγάπη μας προς τον Θεό και από την άσκηση και καλλιέργεια των αρετών. Ο Κύριος λοιπόν να μας ευλογεί. Τα χρόνια περνούν. Ο Λάζαρος έζησε πόσα χρόνια έζησε, εν υπομονή και εν αγάπη προς τον Θεό, και βλέπετε ότι ο Θεός, παρότι ήταν άνθρωπος της υπομονής, του επέτρεψε να έχει και αρρώστιες, να έχει και χίλια δύο πράγματα. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμάσει την αγάπη του που έχει προς τον Θεό, την πίστη και την εμπιστοσύνη, παρά την έλλειψη των όλων των ευκολιών που θα μπορούσε να του δίνει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, όταν έρχονται οι θλίψεις, ποτέ να μην απελπιζόμαστε. Κάθε προσβολή και κάθε υποτίμηση που έρχεται από τον πλησίον μας είναι για το καλό μας. Αρκεί να το βλέπουμε, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής και να το βλέπουμε με ένα πνεύμα αγάπης προς τον Θεό, γιατί πράγματι ο Θεός μας αγαπά και θέλει το καλό μας. Να διαβάσουμε εσείς σε επιδρόμιο αυτό το βιβλιαράκι. Το άγχος φεύγει με την εμπιστοσύνη στον Θεό. Όλα τα δημιουργεί ο άνθρωπος με την λαθασμένη στάση του απέναντι στον Θεό. Και επομένως, αν εμπιστευτεί στον Θεό όπως εμπιστεύεται ένα μικρό παιδί στον πατέρα του, τότε ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Επειδή όμως είμαστε δεσμευμένοι και δεμένοι με τον εαυτό μας και με τον κόσμο, δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά και την ειρήνη που δίδει ο Θεός σε εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν με την καρδιά τους. Και είδαμε τον αισθητή προηγουμένως που ολοκληρωτικά δόθηκε στον εαυτό του, αλλά κάπου άρχισε να κάνει και να μπαίνει κάποια αμφιβολία, κάποιος λογισμός. Αυτή την απόλυτη εμπιστοσύνη οφείλουμε να καλλιεργούμε. Σε ποια μέτρα θα φτάσουμε δεν ξέρω, ο καθένας είναι προσωπικός όργανος. Όταν φτάσουμε στην απόλυτη αυτή εμπιστοσύνη, στην αγάπη του Θεού, τότε η ζωή μας αλλάζει. Αν όμως θέλουμε να ζούμε με τη λογική μας, όπως ο πλούσιος, το τέλος δεν είναι ευχάριστο. Ο Λάζαρος εμπιστεύθηκε απόλυτα τον εαυτό του στον Θεό και σώθη. Ο καθένας από εμάς λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το δίλημα. Τι να κάνω? Να κάνω το θέλημα του Θεού ή αυτό που είναι ο λογισμός? Και όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στον λογισμό, τότε δεν πηγαίνουμε καλά. Εδώ να σταματήσουμε και να ξέρουμε ότι το άγχος ξεκινάει από την ελλιπή εμπιστοσύνη που έχουμε στο Θεό. Ή την καθόλου. Εγώ λέω λυπή έτσι για να μην μας πιάσει και απελπισία. Γι' ευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.